Ilggadējā valstsvienības kapteiņa un līdera Daugaviņa atgriešanās izlasē nav pārsteigums, jo kulāros par to aktīvi runāja jau kopš pagājušā gada rudens. Lai gan šodien ar oficiālu paziņojumu to sociālās saziņas vietnēs apstiprināja federācija, Latvijas radio par atgriešanos ziņoja jau vairāk kārt šī gada pirmajos divos mēnešos. Februārī Daugaviņa piekrišanu atkal palīdzēt izlasē Latvijas radio ēterā apstiprināja gan Hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs, gan komandas ģenerālmenedžeris Rudolfs Kalvītis. Daugaviņš šo sezonu ļoti rezultatīvi spēlē Vācijas virslīgā, bet līdz šim pēdējo maču izlasē aizvadīja Pekinā 8. Finālā pret Dāņiem.